Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Tegu mus veda didieji gyvenimo truškimai, o ne akimirkos norai ir užgaidos. Popiežiaus katechezė apie dvasinę įžvalgą ir maldą už bombardavimo aukas Ukrainoje. Nepaisant nuolatinių pavojų, Ukrainos karitas tebeteikia pagalbą. Ugandos vyskupai baiminasi dėl karo Ukrainoje poveikio krašto gerovei. Azijos vyskupų konferencijų federacija pradėjo jubiliejinį susitikimą, kurio dalyvius pasveikino ir Pranciškus.
In queste catechesi sul discernimento stiamo passando in rassegna.
Spalio 12 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pratęsė audiencijų ciklą apie dvasinę įžvalgą ir aptarė dar vieną po maldos ir savęs pažinimo esminį jos elementą – troškimą. Dvasinė įžvalga yra ieškojama forma, o ieškome tai, ko mums trūksta, bet apie ką nutokiame. Kažkokiu būdu žinome. Kokio pobūdžio šis žinojimas?
I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio.
Dvasiniai mokytojai jį vadina troškimu, kuris galiausiai yra niekaip neišsipildančios pilnatvės troškimas, tai Dievo buvimo mumise ženklas. Troškimas nėra akimirkos užgaida. Popiežius priminė, kad žodis troškimas italų kalba yra kilęs iš labai gražaus lotyniško žodžio desidus, kuris paraidžiui reiškia žvaigždės trūkumą. Galima pasakyti, kad tai gyvenime orientuotis padedančio ataskaitos taško trūkumas, kuriame jaučiama kančia, stoka ir tuo pat metu įtampa siekiant trūkstamo gėrio. Troškimas yra tarsi kompasas, kuris padeda suprasti, kur esu ir kur einu, o galbūt stoviu. Žmogus be troškimo yra sustingęs, galbūt susirgęs ir bemirštantis. Tačiau kaip atpažinti troškimą? Nuoširdus ir gilus troškimas giliai paliečia mūsų būties stygas ir neužgęsta, susidūrus su sunkumais ar nesėkmėmis. Tai panašu į troškulį. Jei nerandame vandens, nepasiduodame. Priešingai vis labiau apie jį galvojame, jo ieškome ir darome viską, kad numalšintume troškulį. Kliūtis ir nesėkmės neužgniaužia troškimo, priešingai jį dar labiau sustiprina. Skirtingai nuo akimirkos noro ar emocijos, troškimas yra ilgalaikis ir reikalauja konkretumo. Pavyzdžiui, jei jaunuolis labai nori tapti gydytoju, jam teks studijuoti ir dirbti keletą savo gyvenimo metų. Dėl to jis turės nustatyti ribas, pasakyti ne kitoms studijų programoms, taip pat galimoms pramogoms ir išsiblaškimui ypač intensyviausiais studijų laikotarpiais. Tačiau troškimas suteikti savo gyvenimui kryptį ir pasiekti tikslą leidžia įveikti šios sunkumus. Kaip yra kažkas pasakęs, svarbiau nei buvimas geru yra troškimas būti geru. Stebina tai, kad Jėzus prieš padarydamas stebuklą dažnai paklausia žmogaus apie tai, ko jis trokšta. Kartais šis klausimas atrodo nelaiku. Pavyzdžiui, paralyžuotajam prie Betsedos vartų. Jis ten gulėjo jau 38 metus ir niekaip negalėdavo pasiekti gydančio vandens. O Jėzus jo klausė, ar nori būti išgydytas. Tačiau su paralyžuotojo atsakymas į paviršių iškėlė kelis dalykus, kurie liečia ne vien jį. Jėzus klausimas buvo tam, kad padėtų įgyti aiškumą savo širdyje ir pasirengti kokybiškam pokyčiui, nebegalvoti apie save ir apie savo gyvenimą, kaip kitų nešiojama su paralyžuotąjį. Vis dėlto vyras ant gulto netrodo labai užtikrintas. Bendravimas su viešpačiu padeda suprasti, ko iš tiesų norime savo gyvenime. Atrodo, kad su paralyžuotasis žmogus yra iš tų, kurie tai nori, tai nebenori. kuriam troškimas tapo tarsi iliuzija ir jis nieko nebedaro, kad jį pasiektų, tik skundžiasi. Turime būti labai atsargus su skundais, perspėjo popiežius, nes jie nesunkiai apnuodija sielą, mažina troškimą žengti žingsnį, trukdo troškimui aukti. Dažnai skirtumas tarp sėkmingo, nuseklaus ir ilgalaikio gyvenimo projekto ir tūkstančių norų bei gerų ketinimų, kuriais, kaip sakoma, pragaras grįstas, yra nulemtas būtent troškimo. Mūsų epocha, rodos, yra palanki, kuo didesniai pasirinkimo laisvai, bet tuo pat metu ji atrofuoja troškimą, nes jis susiaurina iki akimirkos noro, kuris pasotinamas taip pat per akimirką ir už akimirkos atgimsta vėl iš naujo. Nenutrūkstamas naršymas išmaniajame telefone yra to pavyzdys. Mūsų bombarduojantis tūkstančiai pasiūlymų, projektų ir galimybių gali nesunkiai išblaškyti ir neleisti ramiai įvertinti tai, ko iš tiesų norime. Daug žmonių kenčia, nes nežino, ko nori iš savo gyvenimo. Jie niekada neįsisąmonino savo giliausių troškimų. Kyla rizika egzistenciją praleisti, išbandant įvairiausius dalykus, tačiau niekada nieko nepasiekiant ir iššvaistant brangias galimybes. Todėl tam tikri pokyčiai, nors mintise pageidaujami, niekada neįgyvendinami, net ir atsiradus galimybei. Ką atsakytume, jei šiandien Viešpats mums užduotų tokį klausimą kaip Jericho aklajam? Ko nori, kad tau padaryčiau? Galbūt galėtume paprašyti padėti pažinti gilų jo troškimą, kuri pats Dievas įdėjo į mūsų širdis ir kitus didžiausius gyvenimo troškimus, bei suteikti mums jėgų juos auginti ir įgyvendinti. Tai didžiulė malonė, visų kitų malonių pagrindas – leisti Viešpačiui kaip Evangelijoje padaryti stebuklus dėl mūsų, nes jis taip pat labai trokšta, kad taptume jo gyvenimo pilnatvės dalininkais.
In questi giorni il mio cuore è sempre rivolto al popolo ucraino.
Šiomis dienomis mano širdis visuomet atgręžta į Ukrainos žmones, ypač į tų vietovių, kurios įnirtingai bombarduojamos gyventojus.
Porto dentro di me il loro dolore.
Nešu savyje jų skausmą ir užtariant Dievo motinai perdodu jį Viešpačiui maldoje. Jis visada išklauso jo besišaukiančių vargšų. Tegul jo dvasia perkeičia širdis tų, kurių rankose yra karo likimas, kad smurto uraganas liautųsi ir būtų teisingai atkurtas taikus sambuvis. Bendrojoje audiencijoje trečiadienį sakė popiežius Pranciškus, dar kartą kalbėdamas apie karą Ukrainoje.
Mila Leonova, Donecko karito komunikacijos atstovė, ragina melstis už karo Ukrainoje pabaigą, nes Rusija toliau bombarduoja Ukrainos miestus. Ji pasakoja, kad karitas nenustojo padėti žmonėms, net kai kitos pagalba teikiančios organizacijos sustabdė savo veiklą. Tebesitęsiant karui Ukrainoje, humanitarinę pagalbą teikianti bažnytinė organizacija karitas nenustoja padėti kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Mila Leonova, Donecko karito, šiuo metu dirbančio Dniepro mieste komunikacijos specialistė, patvirtino karitas įsipareigojimą teikti humanitarinę pagalbą, nepaisant besitęsiančios Rusijos agresijos. Šiomis dienomis Rusija paleido daugybę raketų, kurios smogė į kelis Ukrainos miestus, pirmą kartą per pastarąsias savaites pataikė į Kyjivo centrą. Po sprogdinimų kalbėdama su Vatican News bendradarbe, Leonova sakė, kad prasidėjus puolimui ji buvo atvykusi į Kyjivą. Buvau komandiruotėje šalies sostinėje. Iš tikrųjų tai buvo ramus rytas, bet staiga, kai buvau metro, išgirdau sprogimą. Sprogimas nuėjo maždaug už pusės kilometro miesto centre. Žinia apie sprogimą ir oro ataką jį perskaitė savo išmaniajame telefone, nes valandą pralaukė metro stotyje. Žmonės mirė čia pat, tiesiog gatvėje. Tai buvo baisu, nes metro nutraukė darbą ir tiesiog tarnavo kaip priedanga žmonėms. Prisimena Mila Leonova. buvo tikrai baisu. Matėme tiek daug naujienų iš skirtingų miestų, nuo Dniepro, kuriame gyvenu, iki Charkivo ir Odesos. Visos šios oro atakos įvykdytos vienu metu, tiek daug raketų, tiek daug sprogimų. Patirtimi dalyjasi Leonova. Pasak Karitas atstovės, tai baisi patirtis, tačiau Ukrainos žmonės atsisako bijoti, nes jie yra laisvi ir jų neįveiks. Nors daugelis pagalbą teikiančių organizacijų sustabdė savo humanitarinę veiklą saugumo sumetimais, Karito darbuotojai ir savanoriai veiklos nenutraukė, nepaisant nuolatinio pavojaus. Pas mus gali ateiti žmonės, apie juos ir turime galvoti, pabrėžė Mila Leonova, kviesdama visus melstis už taiką ir karo pabaigą. Turime melstis ir dirbti, nes tikrai norime būti laisvi nuo šios agresijos.
Spalio 9-ąją Uganda minėjo nepriklausomybės 60-asias metinės. Krašto vyskupai šią progą įspėjo apie naujus iššūkius krašto pažangai dėl pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą. Vyskupai pažymėjo žiniuje, kad iškilo pavojus Ugandos pastarųjų 10 metų ekonominės ir socialinės pažangos laimėjimams, ir kad nors kraštas tebėra tikėjimo oazė, tačiau jis sekuliarėja. Ganytojai ypač rūpinosi baisiais pandemijos padariniais nepilnamečiams vaikams, ypač dėl pablogėjusio išsilavinimo. Pandemijos karantino mėnesiais pastojo labai daug mergaičių, kurios tapo labai jaunomis motinomis. Svarbu šioms mergaitėms padėti, suteikti psichosocialinė pagalba, nes jų sunkumai ir traumos tęsis daugelį metų, pažymėjo ganytojai. Anot Ugandos vyskupų, dėl pandemijos ir tragiško Rusijos karo Ukrainoje pasekmių sparčiai žlunga ekonomika, Ugandai atėjo nenuspėjami laikai. Daugelio įmonių veikla sustabdyta, sparčiai auga būtiniausių prekių kainos, degalų kainos smaugia visus ekonomikos sektorius. Krizės krečiamoje ekonomikoje daugėja nesaugumo, apiplėšimų ir korupcijos. Vyskupai be to sielojosi, kad jų prašymas, išsakytas prieš 10 metų, siekti taikos ir susitaikymo per dialogą, spręsti nesutarimus tarp religinių, politinių, socialinių ir etninių grupių, buvo neišgirstas. Tribalizmas, nepotizmas, nepakantumas ir abejingumas – skatina politinių ir religinių, etninių ir regioninių grupių nesantarvę, individualizmą, godumą, nesaugumą ir korupciją. Dialogas turėtų būti priemonė, padedanti spręsti nesutarimus ir konfliktus, pažymėjo Ugandos vyskupai. Ganytojai pripažino, kad skirtingų religijų tikintieji gali viešai išpažinti savo tikėjimą be represijų, baimės ir persekiojimų, tačiau nuogastavo, kad kraštas vis labiau sekuliarėja, mažėja Dievo poreikis arba jo visai nėra.
Azijos vyskupų konferencijų federacija, FABC, nuo spalio 12 dienos pradėjo plenarinę sesiją skirtą federacijos 50-mečiui. Ji vyksta Tailando sostinėje Bankoke ir tęsis iki spalio 30 dienos. Jos metu vėl bus klausima, kaip kurti Dievo karalystę kultūriškai ir religiškai itin skirtingame kontinente. FABC buvo įsteigta 1970 metais. Įsteigimo ceremonijoje Maniloje dalyvavo Šventasis Paulius VI ir kone 200 delegato iš viso Azijos kontinento, kuriame šiandien gyvena kone 2/3 žmonijos. Azijos vyskupų konferencijų federacija turi 20 tikrųjų narių ir keletą asocijuotų narių, kurie tarpusavyje labai skiriasi. Kai kurių kraštų bendruomenės, kaip kad Filipinų ar Pietų Korėjos, yra pakankamai gausios, jų struktūros išvystytos, vyskupų konferencijos skaitlingos ir sudarytos iš vietinių ganytojų. Už šių bendruomenių nugaro 100-metė istorija. Kitose kraštuose, kaip kad Mongolijoje, veikia tik nedidelės misijos, o sielovada rūpinasi iš kitur atvykę kelios 10 kunigų ir vienuolių. Vienų Azijos kraštų krikščionys gyvena budistų, kaip kad Tailando ar Šri Lankos, o kitų musulmonų daugumos, kaip kad Indonezijos ar Bangladešo visuomenėse. Kazakstano katalikai gyvena pakankamai sekuliarioje, posovietinėje erdvėje. Japonijos ar Taivano katalikai yra pilnaverčiai demokratinių visuomenių nariai. Nedidelės Nepalo katalikų bendruomenės nariai yra monarcho pavaldiniai, o Vietnamo katalikų gyvenimas priklauso nuo vienvaldės komunistų partijos sprendimo. Tarp pačių Azijos katalikų taip pat didelė įvairovė ne vien kultūrinė, bet ir bažnytinė. Egzistuoja ne vien lutynų apeigų, bet ir kitos bendruomenės, kaip kad Siru Malankaro ar Siru Malabaro bažnyčios Indijoje. Kai kurios bendruomenės džiaugiasi taika ir laisvę, kitos, kaip kad Pakistane, susiduria su didelė socialinė diskriminacija ar tiesiogiai kenčia nuo karo atakų, kaip kad Mianmaro katalikų bendruomenė. Azijos viskupų konferencijų federacijos įsteigimas atspindėjo siekį kurti iš tiesų vietinę bažnyčią, pripažįstančią savitą Azijos genijų, besikalbančią su daugybe gyvų tradicijų. Federacijos plenariniai susitikimai rengiami kas ketverius metus vis kitoje šalyje padeda išvelgti, kas greuna katalikų bendruomenės, o kas jas stiprina ir vienyje. Kas turi būti palikta ir saugoma, o ko reikia atsisakyti ir atmesti. Kad bažnyčia Azijoje būtų vietinė, o ne svetima, ji turi būti įkultūrinta. Evangelija turi įsišaknyti vietinėse kultūrose. Tokia bažnyčia praturtins visuotinę bažnyčią ir parodys kitokį Kristaus veidą. Kita vertus, Azijoje daug žmonių stokoja artimo meilės. Ir bažnyčia negali nusigręžti nuo jų rūpešių, nuo netidėliotinų poreikių ar ilgalaikių problemų, įkalinančių skurde. Dialogas su kultūromis, dialogas su religijomis, dialogas su vargšais. Savo prioritetus jau prieš daugelį metų apibendrino Azijos kraštų vyskupai. Jubiliejinė Azijos vyskupų sesija, kuri turėjo įvykti 2020 metais, bet dėl pandemijos buvo surengta šiemet, vaizdo žinia pasveikino popiežius Pranciškus. Pasak jo, 1970-aisiais susirinkę ganytojai, dalyvaujant popiežiui Pauliui VI, konstatavo, kad didelės Azijos visuomenės bunda iš fatalizmo, svajoja apie orų gyvenimą, kultūriškai skirtingos visuomenės virsta tautų bendruomenė. Ir jaunimas, sudaręs didelę šių visuomenių dalį, taip pat pabudo, parodė idealistišką, sąmoningą, susirūpinusi ir nekantrų būdą. Tai reiškia, kad bažnyčia Azijoje buvo kviečiama būti vargšų bažnyčia, jaunimo bažnyčia ir bažnyčia, kuri kalbasi su kitų įsitikinimų Azijos piliečiais. Dabar jūs susirinksite ir aš noriu jūs lydėti brolystės ir keitimusi idėjomis darbe, kurį jūs atliksite. Savo žiniuje sakė popiežius, pasak kurio bažnyčia stiprėja tada, kai leidžiasi į kelią. Esminis klausimas ganytojams, į kurį jie turi atsakyti šiomis dienomis, yra toks, ką dvasia sako bažnyčioms Azijoje. Popiežius taip pat padrasino tikinčiuosius pasauliečius prisimti savo atsakomybės, kylančios iš krikšto dalį, ir dar kartą pabrėžė, kad bažnyčios visuotinumas nereiškia vienodumo, priešingai ji visuotinė, nes joje yra vietos kiekvienos bažnytinės bendruomenės savitumui. Tegul Dievas jūs laimina, aš meldžiuosiu už jūs, jūs melskite už mane, sakė popiežius Azijos viskupų konferencijų federacijos jubiliejinio susitikimo dalyviams.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.